ergaa prezidaanti United States ka Joe Biden qabatanii gara Ethiopiaatti malanii ka deebi'an mana maree murtii seeraa United Statesitti durataan koree dhimmoota naamusaa Senator Chris Coons waa'ee daawwannaa isaaniif aangawoota dubbisanii walakkeessa torban dabree irratti mana maree dhimmoota tika nagaa ka White House'itti ibsa kennanii gaaffiilee gaazexeessotaaf seneeterootarraa dhiyaataniifis deebii kennanii jiru. Senator Coons guyyoota lamaaf yeroo Finfinnee turanitti si'a lama muummicha ministeeraa Itiyoophiyaa Abiy Ahmed wajjin walga'uu isaanii fi walumaagalatti sa'aatiilee shaniif mari'achuu isaanii dubbatan. Ibsa seneeterichi kennan jaallannetu dhiyeessa.
Hundumti keessan har'aa asitti argamuu keessaniif isiniin galateeffadha ka jedhan Senator Christopher Coons pirezidaanti Joe Biden dhaamsa muummicha ministeeraa Itiyoophiyaa Abiy Ahmediif qaban isaaniin bakka bu'uudhaan akkan ittiin ga'uuf na gaafachuu isaaniif nan galateeffadhaa jedhan ministiriin dantaalaa United States Anthony Blinken, tokkummaa mootummootaatti ambaasaaddarri United States Linda Thomas Greenfield, gorsaa waa'ee nageenya biyyoolessaa Jake Sullivan akkasumas ittaanaa gorsaa waa'ee nageenyaa Jonathan Finer United States bal'inaan dhimma kana keessatti mootummaa Itiyoophiyaa waliin akka hojjettu adda durummaan kan hoogganan waan ta'eef imalli koosi qaamuma kanaatii jedhan Senator Coons. Keessumaa adda baasee kan hin galateeffachuu barbaadu jedhan ittaanaa ministeera haajaa alaa ka dhimmootii Afrikaa Bob Goderkiif kaawunsilii nageenya biyyoolessaa keessatti daayirektera Afrikaa Daanaa Baanksiif kaawunsilii kana keessatti daayirektarri gameessaa kan waa'ee misoomaa Liindaa Eetim baankii fi kaawunsilii kana keessatti kan hojjetan hundumaa galateeffatanii jiru. Waajjira United Statesiif gamtaa Afrikaa biraas deeggarsa jabaa argachuu isaanii dubbatan guyyoota lamaaf muummicha ministeeraa Abiy Ahmed waliin wal arguu isaanii kan ibsan Senator Coons walumaa gala sa'aatii shaniif waliin turree jedhan jila keenyaaf yeroo kennanii marii gaggeessuu isaaniif kana malees walumaa gala dhimmootii ijoo kan pirezidaant Biden ergan sanaaf deebiin kennan nama jajjabeessaa jedhan. Kana malees durataa gamtaa Afrikaa Musa Faaki ittaanaa muummicha ministeeraa fi ministeera haajaalaa Itiyoophiyaa kataan obbo Dammaqa Mokonnin gorsaa waa'ee nageenyaa obbo Gadduu Andaargaachoo koomishinara koomishinii mirga dhala namaa Itiyoophiyaa Daani'eel Baqqala akkasumas dhaabbata tokkummaa mootummootaaf dhaabbatootii kan mootummaa hin ta'in yookaan NGO gurguddoo kanneen michoota gargaarsa dhala namaa ittiin jedhanii fi ambaasaaddaroota biyyoota michoomaan nu waliin jiran wajjin wal arginee jirraa jedhan Senator Coons. Dhimmooti gurguddoo hedduu irratti ilaalchi pirezidaant Biden maal akka ta'e dhiyeesseera. Kunis rakkoo gargaarsa dhala namaa, dhiittaa mirga namoomaa fi walitti bu'iinsa Tigraay keessaa giddugaleessa ka godhate ture. Gama kaaniin falmii daangaa Itiyoophiyaaf Sudaan gidduu wal falmisiisaa akka ta'e waa'ee Alfaashaaka akkasumas hidha laga Abbayyaa irratti waliigaltee irra ga'uu kan ilaallateen dubbannee jedhan caalmaatti muummicha ministeeraa Abiy waliin bal'inaan ka dubbanne ce'umsa demokiraatawaa Itiyoophiyaa akkasumas filannoo waxabajjii shan bara 2021 gaggeeffamuuf qophii gaggeeffamaa jiru dabalataa jedhan. Bal'isnee yeroo laalluu jedhan Senator Coons muummicha ministeeraa Abiy Ahmed dhorkaa tokko malee gargaarsi Tigraay akka seenu gochuuf fedhiin akka jiru agarsiisuun kanneen dhiittaa mirga namoomaa raawwatan itti gaafatamoo akka ta'an ibsuu isaanii kan nama jajjabeessuu jedhan kunis TPLF yookaan raayyaa ittisaa Itiyoophiyaas ta'e kan Eertiraa yookaan miliishota Amaaraa dabalatee dhiittaa mirga dhala namaa dhaqqabeera yoo ta'e garee mirga dhala namaa kan Itiyoophiyaa fi kan tokkummaa mootummootaan akka qoratu jechuun isaanii dhimma simannaa qabu jedhan Senator Coons. Tigraay keessatti dhukaasa dhaabiinsi waliigalaa akka jiraatu kan hin gaafadhe ta'us muummichi ministeeraa Abiy Ahmed irratti waliin gallee jedhan hegeree caasaa siyaasaa Tigraay irratti mariin siyaasaa akka barbaachisus dubbatameera. Waraanni Eertiraa Tigraay keessa jiraachuu muummichi ministeeraa Abiy Ahmed yeroo duraaf dhiyoo kana amanuun isaanii kan simatamudha ka jedhan kun waraanni sibiilota miidhuuf tarkaanfii fudhatama akka hin qabnee fi itti gaafatamummaan akka jirus dubbataniiru jedhan. Kanaaf imaltuun keenya dhimmooti an kaasee hundumaaf fooyya'insa kan argamsiisee jedhan waan dubbatan hedduu keessaa ergan gara biyyaatti deebi'ee jedhan tarkaanfiin hangi tokko fudhatamee jira. kunis kan nama jajjabeessu ka jedhan senator Coons garuu jedhan muummichi ministeeraa Abiy Ahmed ammaan duras waadaa seenanii hojiirra hin oolchin hafan jedhaniiru. Kanaaf kaayyoon bulchiinsa pirezidaant Baayideniif koongirasaa qaban fiixaan baasuudhaaf dhimmicha keessatti hirmaachuutti fufuun akkaan barbaachisaadhaa jedhu. Koreen birkii alaa kan senataa torban darbee murtii dabarsee jira. Kunis rakkoo Tigraay keessaa fi walitti bu'iinsa bal'achuu danda'u akkasumas ce'umsa demokirasii Itoophiyaa keessaa kan ilaaleen paartiilee lameen kan murteessan ture. Pireezidaantii Yuunaayitid Isteets Joo Baayiden baatii amajjii darbe walga'ii gamtaa Afrikaa irratti akka ibsanitti Afrikaan Yuunaayitid Isteets biratti ilaalcha duraa akka qabdu akkasumas hariiroon Itoophiyaa fi Yuunaayitid Isteets gidduu yeroo dheeraaf ture itti fufsiisuuf carraa argachuu isaaniin kan gammadan ta'uu dubbatan. Garuu hariiroon qabaannu faayidaaf safuu walii keenya irratti hundaa'uun qabaa jedhanii turan. Muummichi ministeeraa Abiy Ahmed Tigraay keessatti tasgabii buusuuf dhiittaa mirga namoomaa dhaqqabeef itti gaafatamummaan akka jiraatu gargaarsa dhala namaa haala quubsaa ta'een Tigraayin dhaqqabsiisuuf waadaa seenan kan ilaaleen hojiirra ooluusaa ilaaluuf miseensota koongirasaaf bulchiinsa pirezidaant Baayiden waliin hojjechuu itti fufnaa jedhan senator Coons. Masaraan White House senator Coons pirezidaant Baayiden bakka bu'uun imaltuu gara Itoophiyaatti godhaniif guddaa gammaduusaa kan ibsan Daana Baks muummichi ministeeraa Abiy Ahmed yeroo isaanii fudhatanii yaaddoo jiru kan bulchiisa naannoo Tigraay tasgabii dhabiinsa Itoophiyaa keessaa fi gaanfa Afrikaa irratti nu hordofsiisuu isaaniif ni dinqisiifannaa jedhan. Haalli Tigraay keessaa nu yaaddessuun kan itti fufe ta'uusaa ibsina kan jedhan Daana Baks rakkoo Tigraay keessaa kan ilaaleen hawaasa addunyaa waliin marii gadi fagoo gaggeessuuf waadaa Dr. Abiy seenan irratti michoota keenya kan addunyaa waliin rakkoo gargaarsa dhala namaa fi dhiittaa mirga namoomaa Tigraay keessaa irratti xumursiisuu irratti hojjennaa jedhan. Ibsa aangawoota lameenii sana booda gaaffiif deebii oduu gabaastuun VOA gaggeessitee ture. Gaaffii isheen jalqaba senator Coonsiif dhiyeessite akkas jedhu.
Waan duratti haasaa keessan irratti tuqxan keessaa hunda goggoore dhiifama dhimma dhukaasa dhaabu irratti mari'achuu keessan ibsaniittu. Deebiin isaanii maal fakkaata? Filannoo san fudhachuu diduun isaanii hoo sababni maali?
Guyyaa lamaan muummicha ministeeraa Abiy Ahmed waliin dubbadheetti waliigaltee dhukaasa dhaabiinsaa labsuusa jedhu irratti gaafadheen ture. Deebiin kennan waliigalaan wal waraansa harka caalaan dhaabbatee jira jechuun irra deebi'uun ibsan. Hoogganoota TPLF muraasa irratti hojii seera kabachiisuu hojjetaa akka jiran ibsan. Kanaaf labsiin dhukaasa dhaabinsaa hin barbaachisuu jedhu. Kun immoo qabxii irratti waliigaluu dadhabnedhaa jedhu senator Coons. Gaaffin biraa gaazexessituun VOA biraa dhiyaate akkana jedha.
Gama Yuunaayitid Isteets irraa haalli kun guutummaatti gara walitti bu'iinsa sablammootatti jijjiirama yaaddoon jedhu jira. Humni waraanaa Itoophiyaa gareewwan adda addaatiin asiifachi harkifamee haphachaa akka jiru argaa waan jirruuf.
Yaaddoo jiran lamaan irra deddeebi'ee kaaseen jira. Keessumaa Tigraay gama dhihaatti qonnaan bulaa Tigraay humnaan dirqisiifamuun godaansifamaa jiru akkasumas magaalaaleen duwwaatti hafuun dirqiin godaansifamuun akka jiru agarsiisaan jedhe. Kana malees naannolee kabiroo Itoophiyaa keessatti walitti bu'iinsi gosaa jira. Kunis dhimma yaaddessaa biraati. As Waashintan qofaaf otoo hin taane guutummaa addunyaatti jedhan. Walitti bu'iinsi gosaa kunis isa biyya Yugoslaaviyaa iddoo hedduutti caccabsee walitti bu'iinsi gosaa kun waggoota hedduu booda fixiinsa gosaa fi dugugamiinsa sanyii fide sana akka fakkeenyaatti ilaaluun hin danda'amaa jedhu. Yaaddoo kana muummicha ministeeraa Abiyyitti kaaseen jira. Mul'ata Dr. Abiy Itoophiyaaf qaban addaan qoodamiinsa gosaa yookaan kan garee xixiqqaa otoo hin taane gara tokkummaatti biyyattii tarkaanfachiisuu ka jedhu. Itoophiyaa demokiraasii irratti hundoofte argamsiisuu fi seeraaf heerri ishee kabajamee mirgi dhala namaa kan keessatti kabajame argamsiisuu isa jedhu irratti irra deddeebi'uun waadaa seenan jedhu senator kun. Godaansa kan ilaaleen dhalattoota Tigraayitu humnaan Tigraay dhihaa keessa godaansifamaa jiraan jedheen fixiinsi gosaa hin turres hin jiraatus naan jedhan. Walitti bu'iinsi kun jalqabasi gosa irratti hundaa'e miti. Kun immoo ifa galaadhaa jechuudhaan Dr. Abiy dubbachuu isaanii Senator Coons ibsan. Walitti bu'iinsi kun gosa irratti hirkate isa jedhu irra deddeebi'anii miti jechuun Dr. Abiy akka dubbatan kun TPLF akka paartii siyaasaatti humnootii federaalaa irratti dhukaasa banuusaan kan uumameedha jedhanii ibsu jedhaniiru. Dhalattoonni Tigraay hojii mootummaa keessa ari'aman godaansifaman loogii turratti gaggeeffame inni jedhu oduu sirriin taanee fi dogoggorsaa akka ta'e muummichi ministeeraa Abiy Ahmed dubbachuu isaanii ibsan. Haala yeroo ammaa Tigraay keessaa fi walitti bu'iinsa gosaa ka biyyattii keessaa irratti marii dheeraa gaggeessine ka jedhan Coons mata dureeleen kun lameen gara fuulduraatti itti dhiyeenyaan hordoffiitu barbaachisa jedhu. Kan muummichi ministeeraa Abiy Ahmed jedhan waan ta'uuf jiru kan ibsu ta'us muuxannoo addunyaan qabdu kan dhiyeenyaarraa dhimmi kun itti dhiyeenyaan hordofii ka barbaadu jechuudhaan Senator Coons deebii kennaniiru.
Ibsa Senator Prince Coons walakkeessa torban darbee kanarratti gaaffiin dhiyaate kabiran.
Dhaabbanni Doctors Without Borders ibsa baaseen hojjettoonni qarqaarsaa konkolaataadhaan ergama hojiitiif maqalee irraa bahaa turan haleellaan irra gahuudha fi hojjettoonni isaanii ammi tokko loltoonni Itoophiyaa oggaa namoota siviilii afur isaan fuulduratti ajjeesan arguu eere. Muummichi ministeraa iftoominaa fi qorannoo gaggeeffamuu irratti waadaan isiniif galan akka jirutti ta'ee kuni haalli jiru fooyya'iinsa dhabee waraanni fi dhiittan mirgaa akkuma duraanii itti fufuu isinitti agarsiisu.
Kanaafis Senator Coons ennaa deebii kennan dhuguma yeroo kamiinuu walitti bu'iinsi walitti fufiinsa qabuuf dhiittaan mirga namaa argaman yoo jiraate dammaqxee hordoftee itti gaafatamummaan akka jiraatu dhiibbaa gochuu qabda. Akka yaadutti gabaasii Medsaayins Saan Foonteersiin bahe waa'ee hojjettoonni isaa daandii guddaa walakkeessa Tigraay irratti siviilonni lammiiwwan Itoophiyaa afur humnoota hidhataniin ajjeefamuu arguun isaanii hatattamaan sirriitti qoratamuun kan irra jiraatudha. Haala Aksum keessatti uumame ilaalchisee hanga yoona gabaasa an hin dubbifne bahetu jira. Garuu kun kan agarsiisu sabaahimaan waan Tigraay keessatti ta'e guutummaan gabaasuuf daandii qabaachuu akka qabu, addunyaan dhaga'uu akka qabu, qorattoonni gabaasa qabatamaa dhiittaa mirga namaa akka qoratan gochuun barbaachisaadha. Mariin itti fufiinsa qabu bulchiinsa Baayden aangawoota gameeyyii bulchiinsichaaf miseensota mana mareef sanatii kanneen waa'ee dhimma kanaa yaaddoo qaban fooyya'ina argamsiisuun barbaachisaadha jedhee kanan yaaduuf jedhan.
Bakka buutonni Itoophiyaa gabaasa isaanii dhaabbata tokkummaa mootummootaatti damee oochatiif kennaniiru. Gochuuwwan hammaatan dubartootaa fi shamarran irratti gaggeeffamus dubbataniiru. Isin walgahii keessan muummicha ministeraa wajjin irratti dhimma kana kaastaniittu? Gaafin kiyyaan biraan walgahii gamtaa Afrikaa wajjin gootan laalchisee waan jiru irratti odoo haasoftanii haala Tigraay keessa jiruuf xumura gochuuf hooggantoota biyyoota Afrikaa kaanii hirmaachisuuf karoora hoo qabaatan.
Senator Coons deebii kennaniin eeyyee kaaseen ture. Kallattiif dirqiidhaan muummicha ministeeraa Abiy waliin haleellaa quunnamtii saalaa akka meeshaa waraanaatti fayyadamamuusaa gabaasaaleen qabatamoo ta'aniif humnaan gudeeddii dabalatee dhiittaan mirga namaa hedduun raawwatamuusaa kaaseera. Akka fooyya'ina abdachiisaatti kanaan fudhadhe keessaa tokko muummichi ministeerichaa qaamotii maraan dhiittaan mirga namaa raawwatamuusaa amanuu isaaniif qorannaan amanamaa ta'e akka geggeeffamuuf itti gaafatamummaan akka jiraatu waadaa seenuu isaaniiti. Kun ibsa jajjabeessaadha jedhee yaadus tarkaanfii barbaachisu qorattoota dhimma mirga namaaf daandiin ifaa ta'e guutummaan jiraatus dhiisus itti gaafatamummaan jiraatus dhiisus keessumaa himannaalee qabatamaaf yaaddessootaan kan dhiittaa mirga namaan wal qabate mul'isuun walitti bu'iinsa Tigraay keessaa milkaa'inaan furuuf barbaachisaadha. Muummichi ministeeraaf an Tigraay keessatti nagaaf araarri bu'uuf gocha gara jabinaa fi yakki farra namoomaa raawwatameef qorannaaf itti gaafatamummaan akka barbaachisu marii dheeraa geggeessinee jirra. Gaaffiin lammataa immoo waa'ee walga'ii dura taa'aa gamtaa Afrikaa Musaa Faakkiif hoogganoota gamtichaa kabiroo waliin godhadheeti. Akkan yaadutti dura taa'aa kata'an Faakkiin qooda gamtaan Afrikaa qabu Shisekedii waliin mari'achuuf wixa darbe gara Kinshaasaatti imalan. Qoodi gamtaan Afrikaa ijoon rakkoolee naannoo hanga tokko ilaalchisee Sudaaniif Masrii waliin jaarsummaan gargaaruudha jedheen tilmaama. Garuu hoogganni biyyootii Afrikaa hedduun jaarsummaan gidduu seenuuf gaafatanii jiran. Gamtaan Afrikaas muuxannoof dandeettii komishina mirga namaa ilaallatan kan waajjira saahaadhoo Gaambiyaa ta'e irraa argachuu qaba.
Gaafii duraan ka'ee ture irratti bulchiinsa akkamittitti deema waan jedhu irratti ibsa dabalataan gaafachuu barbaade. Senaatar muummichi ministeraa gama isaaniitiin waliigaltee dhukaasa dhaabuu erga fudhatama dhabsiisanii. Yuunaayitid Isteets murtoon atattamaan hojiirra oolchuuf dhiibbaa irratti godhaa jirtu. Fandii Yuunaayitid Isteets sagantaa qarqaarsa naga eegumsaatiif baastu wajjin walqabachuu baatus kanarratti ibsinu kennitan hoo jiraate. Dhimma laga Abbayyaa irrattis gaafiin qaba. Waan mari'atamirraa haasa'uu dandeechu akkaataan adeemsa bulchiinsa Baayden an Tiraampiin qaamonni ammi tokko masriirra goree jedhanii fi Itoophiyaan akka malee didaa turte ilaalchisee adda addummaa qabaatamuu hin qabaatu. Gaafiin dhuma Jeffrey Feltman ergamaa addaa ta'anii muudamaniiru. Waa isaan irratti ibsa hoo nu kennitan.
Gaaffii kanaaf Senator Coons deebii kennaniiru. Hidhi laga Abbayyaa guddicha ilaalchisee Yuunaayitid Isteets deeggarsa teeknikaaf gorsaa ni kenniti. Muummicha ministeerichaaf kanaan ibse nuti jaarsolii hin loogne ta'uun ejjennoo Yuunaayitid Isteets ta'uusaati. Uummati Itoophiyaa madda humna ibsaa hunda dhaqqabu argachuu gama laaleen bu'aa ofiif kan oolu bu'uura misoomaa ijaarrachuuf mirga abbaa biyyummaa qabaachuu isaanii ni kabajna ni hubannas. Garuu bishaan yaa'u to'annaa ala ta'uu waan danda'uuf biyyoonni toora bishaan sun dhangala'u irra jiran Sudaaniif Masriin fedhii isaanii kan seeraas hubachuun barbaachisaadha. Kanaaf hidhi sun haala nageenyi isaa sirriitti hin eegamne yoo ijaaram fagoo ta'uyyuu balaan dhaqqabuu mala. Kun yeroo mara carraa hidha bishaanii waliin jiru ta'uu mala. Gaaffileen maandisummaaf teeknikaa sirriitti deebi'uu isaanii mirkaneessuuf Yuunaayitid Isteets qooda ijaaraa ta'e mijeessuu kan barbaaddu ta'uusee tuquun fedha. Muummichi ministeerichaa kun walitti bu'insaan utuu hin taane mariidhaan akka furamu hubataniiru. Gamtaan Afrikaas marii ijaarsaaf ta'u gaggeessamuu keessatti qooda ni qabaata jedheen yaada jedhan. Haala naga eegumsaa mijeessuu ilaalchisee marii kallattiin ta'e hin gaggeessine. Garuu Ameerikaa fi Itoophiyaan dandammachiisa beelaa ilaalchisee karaa USAID'tiin gargaarsa namoomaa kan of keessaa qabu hariiroo yeroo dheeraaf cimaa waan qabannatti fakkaata. Wabii nyaataaf qonnaan bultoota dandeetti isaanii fooyyessuuf investimentii hojjetamus ni dabalata. Itoophiyaan naan daawwadhu kun yeroo arfaffaadha. Daawwannaa saduraatiin USAID waliin ta'uudhaan investimentii cimaaf walitti fufiinsa qabu kan Yuunaayitid Isteetsiin bulchiinsa naannolee hedduu keessatti hojjetaman rakkoolee fayyummaa uummataaf caasaa bishaanii furuu, dubartootaaf carraa hojii banuu, carraa barnootaaf fayyummaa uummataa ilaalchisee hojii hojjetaman argeera. Safuu Itoophiyaaf kan Itoophiyaan dursa kennituuf kan kabaju michummaa Ameerikaaf Itoophiyaa cimaan waan jiru natti fakkaata. Kanaaf akkan yaadutti rakkoo namoomaa Tigraay keessaa kanatti keessuma haala yeroo waliin walqabate dhalattoonni Tigraay miliyoonaan lakkaa'aman hanqina nyaataaf tarii immoo beelaaf saaxilamaa jiraachuu isaanii adda baasuuf michoota keenya sadarkaa addunyaaf mootummaa Itoophiyaa waliin hojjechuun baay'ee barbaachisaadha. Walitti bu'iinsi kun sababa yeroo makaraa waliin walirra ooleef daandii argannee gargaarsa namoomaa dhaqqabsiisuu itti fufna yeroo dhiyoo as fooyya'inni gamasitti argame nu jajjabeessera jedhan.